Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 30. septembar, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Nova hapšenja u Budvi, među uhapšenima i bivša šefica katastra Mirjana Marović. Većina građana podržala bi članstvo Crne Gore u NATO ukoliko bi bio održan referendum, pokazalo istraživanje Ipsos Strategic Marketinga. Crna Gora bilježi pad na listi konkurentnosti Svjetskog ekonomskog foruma. U Beogradu ubijen jedan od vođa navijača Partizana. Ruski parlament odobrio upotrebu oružanih snaga Rusije u Siriji. Iz sadržaja emisije, svakako vijest dana, u Crnoj Gori su nova hapšenja bivših i sadašnjih čelnika u Budvi.
Svi podgorički mediji izvještavaju o novim hapšenjima u metropoli turizma, koji ukazuju na to da lanac korupcije u toj nekada najbogatijoj opštini u Crnoj Gori nema kraja.
I dok se Crna Gora sprema za mogući dolazak izbjeglica iz Sirije i drugih ratnih područja koji bi nastavili put do Hrvatske, susjedi već najavljuju da neće dopustiti ulazak izbjeglica južnom rutom na Prevlaci. Hrvatski ministar Orsad Miljanić.
Taj pravac neće biti otvoren za izbjeglice. Neće biti otvoren zašto? Zato što, prvo, to bi značilo prolazak kroz cijelu zemlju do Slovenije, dakle transportno je to i skupo i nemoguće. Drugo, mi smo zemlja koja dobrim dijelom živi od turizma. To bi ugrožavalo taj dio.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Po nalogu specijalnog državnog tužioca, rano jutro su Budvi uhapšeno je više osoba zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj prilikom prodaje kupoprodajnog državnog zemljišta u selu Prijebor iznad Jaza, oštetili opštinski budžet za gotovo 2 miliona eura. Među uhapšenima je bivša šefica Budvanskog katastra Mirjana Marović. Većina građana, njih 52% bi, ukoliko bi bio održan referendum, podržala članstvo Crne Gore u NATO, pokazalo je najnovije septembarsko istraživanje Ipsos Strategic Marketinga. Istraživanje u koje je pobjeda imala uvid sprovedeno je od 11. do 18. septembra na uzorku od 1100 građana, kako se navodi. Istraživanje je pokazalo da bi protiv članstva u NATO glasalo 46% građana. Crna Gora je na ovogodišnjoj listi konkurentnosti Svjetskog ekonomskog foruma pala 3 mjesta na 70. poziciju od 140 rangiranih zemalja. Crna Gora je prema veličini tržišta zauzela 131. mjesto, gdje je i najlošije ocijenjena. Prema poslovnoj sofisticiranosti našla se na 102. mjestu, a makroekonomskom okruženju na 79. navodi se u izvještaju. Najveći problem za poslovanje u Crnoj Gori su, kako se navodi u izvještaju, pristup finansiranju, neefikasna vladina birokratija, neadekvatna infrastruktura, poreske stope, korupcija i restriktivna radna prava. Predstavnici crnogorske vlade i italijanske kompanije A2 su, kako pobjeda nezvanično saznaje, uspjeli da približe stavove u pregovorima o daljoj saradnji u okviru suvlasničkog odnosa u elektroprivredi. Dogovoreno je, kako je nezvanično rečeno tom listu, da crnogorska strana pošalje u Milano novu ponudu o kojoj će se izjasniti menadžment italijanske kompanije, koja u elektroprivredi Crne Gore ima 41,7% akcijskog udjela. Jedna vijest iz regiona, u beogradskom naselju Rakovica ubijen je 34-godišnji muškarac u kojeg je nepoznati počinilac ispalio nekoliko hitaca iz vatrenog oružja, usmrtivši ga na licu mjesta. Ubistvo se dogodilo sinoć u 20 sati ispred zgrade ulici Pilota Mihajla Petrovića 7 u Rakovici, a započinio sam se još traga, rečeno je Blicu u MUP-u Srbije. Prema saznanjima liste ubijen je Aleksandar J., vođa navijača grupe Young Boys, koja čini jednu od podgrupa navijača Partizana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Savjet Federacije, odnosno Gornji dom Ruskog parlamenta, odobrio je zahtjev ruskog predsjednika Vladimira Putina za upotrebu oružanih snaga Rusije u Siriji. Ranije danas javljeno je da se Putin obratio Savjetu sa prijedlogom za usvajanje uredbe o saglasnosti za korištenje kontingenta oružanih snaga Rusije izvan ruske teritorije na osnovu opšte priznatih principa i normi međunarodnog prava. Rečeno je da će Rusija u Siriji koristiti isključivo vazduhoplovstvo na molbu sirijskog predsjednika Bašara al-Asada protiv islamske države. Američki državni sekretar John Kerry izjavio je da su Sjedinjene Američke Države promijenile poziciju o sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu i da više ne insistiraju na njegovom hitnom odlasku, već su saglasni sa njegovim dirigovanim odlaskom u razumnom vremenu. Potrebna nam je mirna tranzicija, upravljana tranzicija, kako ne bi bilo straha od odmazde, gubitka života, osvete, rekao je Kerry za CNN. Na češku granicu s Austrijom izašlo je jutros 300 policajaca i 500 vojnika da uvježbaju zaštitu granice ukoliko bi izbjeglički talas sa Bliskog istoka promijenio trasu i krenuo ka Njemačkoj preko Češke, koju za sada izbjeglice zaobilaze. Nećemo zatvarati granice, saobraćaj i promet odvijaće se na granicama normalno, kazao je šef češke policije Tomaš Tuhi. A predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk žestoko je kritikovao bogate zemlje koje su prebacivale europskim narodima što nisu prihvatili više izbjeglica iz Sirije, a to ni sami nisu učinili. Tusk je u obraćanju na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku takvo ponašanje nazvao licemjernim.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom poštovani slušalci u programu ste radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Vijest dana svakako je da je po nalogu specijalnog tužilaštva rano jutro su Budvi uhapšeno više osoba za koje se sumnja da su učestvovali u sumnjivoj prodaji, a potom razmjeni zemlje između opštine Budva, automotodruštva i budvanske kompanije Mega Promet. Kao glavni osumnjičeni označeni su bivši gradonačelnici Budve Rajko Kuljača i Laza Rađenović, bivša direktorka katastra Mirjana Marović, kao i nekadašnji direktor automoto društva Igor Tinski i procjenitelj Marko Radunović. Sa detaljima iz Podgorice javlja se Dimitrije Jovićević.
Svi podgorički mediji izvještavaju o novim hapšenjima u metropoli turizma, koji ukazuju na to da lanac korupcije u toj nekada najbogatijoj opštini u Crnoj Gori nema kraja. Po nalogu specijalnog državnog tužioca uhapšeno je više osoba zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj prilikom kupoprodaje državnog zemljišta 2008. u selu Prijevor iznad Jaza, nanoseći opštini štetu od gotovo 2 miliona eura. Među uhapšenima, prema još nepotvrđenim informacijama, su imena koja su već inkriminisana po drugim slučajevima, kao što su bivši gradonačelnici Rajko Kuljača i Lazar Rađenović. No, na prvi pogled, ime koje posebno upada u oči jeste bivša direktorka Budvanskog katastra Mirjana Marović, inače strina Svetozara Marovića, predsjednika političkog savjeta vladajuće Demokratske partije socijalista. Mirjana Marović dugo godina nalazila se na važnoj poziciji šefice katastra u svim imovinskim transakcijama, odnosno kupoprodajama zemljišta u Budvanskoj opštini. Šema najnovije otkrivene navodne zloupotrebe odvijala se po već uhodanoj matrici. Najprije nevladina organizacija Automoto društvo iz Budve prije 6 godina na tenderu kupila od opštine neurbanizovano zemljište u industrijskoj zoni Jaza, nedaleko od Lastve Grbaljske, za 1.100.000 eura, a po cijeni od 50 eura po kvadratu, koliko je procijenio katastar kojim je rukovodila Mirjana Marović. Time je zanemarena preporuka državne vlasti da se ne prodaje neurbanizovano zemljište, već da se investitor uputi na urbanizovane parcele sa preciznom namjenom šta može na njoj da se gradi. No pare i po toj netržišnoj cijeni prodatog zemljišta nisu legle na račun opštine, osim nešto manje od 100.000 eura. Zemljište ubrzo mijenja vlasnika, pošto ga Automoto Savez ustupa budvanskoj kompaniji Mega Promet, čiji je vlasnik jutros također uhapšeni Miodrag Mitrović. Mega Promet preuzima ostatak duga prema opštini, a potom nastupa transakcija u kojoj opština 2010. glasovima odbornika DPS-a, dok je SDP bila protiv, vraća plac na Jazu po cijeni duplo većoj od one po kojoj je prodat, dok Mega Promet dobija zemlju na Crvenoj Glavici. Cijelu zavrzlamu prenosa vlasništva opštinske zemlje iz jedne ruke u drugu i ponovno vraćanje pod okrilje lokalne uprave, opozicija je svojevremeno prijavila Vrhovnom državnom tužilaštvu, a slučaj je odnedavno ponovno aktualizovan. Povodom najnovijih hapšenja u Budvi i specijalnog tužilaštva saopšteno nam je kako će se oglasiti zvanično tokom dana. U međuvremenu mediji nagađaju hoće li nova afera uzdrmati status svjedoka saradnika Rajka Kuljače u procesu Tikiju Plaza i Jas, koji se vodi protiv 13 bivših i sadašnjih čelnika i službenika Budvanske opštine, pošto je Kuljača bio prvi čovjek opštine bez čijeg kaminovanja se nisu mogle desiti navodne zloupotrebe zbog kojih je došlo do jutrošnjih hapšenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Čelnici Demokratskog fronta ocijenili su da se broj građana koji prisustvuju protestima značajno uvećava i da su učinili sve da okupljanje proteknu mirno. Stoga je šef poslaničkog kluba Demokratskog fronta Milutin Đukanović konstatovao da su najave državnih funkcionera da se sprema nasilje i nemiri bile neistinite i u funkciji zastrašivanja građana. Đukanović je ponovio zahtjev o formiranju prelazne vlade koja će organizovati, kako je kazao, poštene izbore.
Šta je sada sa prijetnjama da imaju neka saznanja, da se spremaju neki nemir od visokih državnih funkcionera i policijskih službenika? Od toga nema ništa. Kao što vidite, nama je vitalni interes da protesti budu mirni, a nadamo se i predstavnicima države da su i oni shvatili i da ne treba da plaše građane, i nadamo se da im i u buduće neće biti interes da izazovu neku provokaciju ili nešto tako. Oni moraju da odgovore na naše zahtjeve koji su veoma jasni. Mi tražimo formiranje prelazne vlade da se organizuju pošteni izbori. Mislimo da ne može da postoji korektniji zahtjev s obzirom da u Crnoj Gori nikad nije održao neki okrugli stol u posljednjih 26-27 godina gdje bi se postigao dogovor svih političkih subjekata i da konačno imamo prve slobodne izbore. Još jednom ističem, kao što vidite, protesti su izuzetno mirni, svakim danom je sve više građana i očekujemo tako da se nastavi. Mi smo pokazali da je to naš vitalni interes.
Čuli smo Milutina Đukanovića, a Koča Pavlović iz Pokreta za promjene potvrdio je da su organizatori protesta uputili zahtjev komunalnoj službi za produženje odobrenja za postavljanje bine i pratećih objekata još 7 dana. Demokratski front očekuje pozitivan odgovor gradskih službi.
Što se tiče političke odlučnosti i ljudske odlučnosti naše da ovdje istrajemo i da ostanemo do ispunjenja naših zahtjeva, to nema nikakvog spora. Mi ćemo naravno ispunjavati ove formalne stvari u smislu, evo, tražili smo već produženje od sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, to što je bilo u formalnom smislu neophodno, tražili smo, da kažem, produženje još za 7 dana, dozvole za postavljanje ovih privremenih objekata, zatvaranje saobraćaja itd. Dakle, ono što jeste u njihovoj ingerenciji, naravno mi ćemo to stalno ponavljati i ponavljat ćemo i produžavati sve dok se ne ostvare naši zahtjevi. U svakom slučaju, mi smo ga podnijeli u zakonskom roku i očekujemo da se u zakonskom roku na taj naš zahtjev pozitivno, naravno, odgovori, jer nema nikakvog razloga da se odgovori drugačije.
Bio je to Koča Pavlović iz Pokreta za promjene.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o izbjegličkoj krizi, Hrvatska neće dopustiti ulazak izbjeglica južnom rutom na Prevlaku, poručuju iz hrvatske vlade. Pritisak izbjeglica na tu zemlju se ne smanjuje. Iz Zagreba se tim povodom javlja Enis Zebić.
Ministar pravosuđa Orsat Miljenić, inače dubrovčanin porijeklom, potvrdio je da nikakav južni pravac ulaska izbjeglica preko Prevlaka na granici sa Crnom Gorom ne dolazi u obzir.
Ono što je bitno, i to je ono što vam je premijer definirao, taj pravac neće biti otvoren za izbjeglice. Neće biti otvoren zašto? Zato što, prvo, to bi značilo prolazak kroz cijelu zemlju do Slovenije, dakle transportno je to i skupo i nemoguće. Drugo, mi smo zemlja koja dobrim dijelom živi od turizma, to bi ugrožavalo taj dio. Hrvatska dole je vrlo uska, ne može apsorbirati nekakav veliki broj ljudi i to je ono što je naš stav, to je ono što će vlada provesti.
Priče o mogućem ulasku izbjeglica na Prevlaci iz Crne Gore potencirane su vladinom odlukom da obnovi zapuštene objekte JNA na Prevlaci, što su oporbenom HDZ-u shvatili kao dokaz da se tamo planira smjestiti izbjeglice kada dođu. Predsjednik oporbenog HDZ-a Tomislav Karamarko pokušao je jučer doći do tih objekata, ali ga je policija u tome spriječila.
Gledajte, o tome se priča i zato su i počeli ovi radovi. Osim toga, ministar je rekao da se radi tu centar za imigrante, prihvatilište. Vidjeli smo ovih zadnjih dana dosta kontroverznih izjava o tome što se događa. Ministar tvrdi jedno, predsjednik vlade drugo.
Naime, iako je premijer Zoran Milanović jučer kazao da na Prevlaci neće biti nikakvog prihvatnog centra, ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić je par dana ranije kazao kako će ga biti. Sad objašnjava kako je tom informacijom koja je u povjerenju dostavljena HDZ-ovom dubrovačko-neretvanskom županu Nikoli Dobroslaviću kupovao vrijeme.
Meni je bilo savršeno jasno da ovi petokolonaši uredno rade u ovoj zemlji, da su spremni širiti histeriju i iskoristio sam zapravo upravo one osobe za koje sam sigurno znao da će isti čas kad ih se o tom obavijesti razglasi svima i dobio sam daha onoliko dana koliko mi je trebalo da se to sve skupa dole uredi. Niko drugi nije ni znao, znači šta će to na kraju biti i onda je premijer Milanović mogao reći da niko neće ovo da proći. U protivnom nam se dogodilo zapravo suprotno, a to je da prijetimo praznom puškom, ovako smo sad u situaciji da je specijalna policija tamo.
Inače, smanjio se pritisak izbjegličkog vala koji je stizao u Hrvatsku i Srbije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Iz Zagreba idemo u Beograd. Beogradskih 10 stepeni i kiša najviše se osjećaju u parkovima na domak autobuske stanice gdje oko 300 izbjeglih iz Sirije, Afganistana i Iraka boravi na svom putu ka zapadnoj Europi. Njih je obišao naš Ognjen Zorić.
U danima u kojima je hladno i u beogradskim stanovima, u parkovima na domak autobuske stanice, nekoliko malih kamperskih šatora i dva nešto veća, jedina su zaštita od hladnog vremena i kiše za nekoliko stotina ljudi koje je beg iz njihovih ratom zahvaćenih zemalja privremeno doveo u Srbiju.
Very cold, last night I was...
Veoma je hladno. Prethodne noći sam spavao ovdje, a nisam imao ni vreću za spavanje. Mnogo je hladno.
It is very cold.
Rekao nam je mlađi muškarac iz Afganistana. Umotan je u ćebe, na bosim nogama ima samo letnje papuče. Kaže da je u parku i dosta dece i da im trebaju vreće za spavanje, ćebad, topla odeća. Nedaleko od njega, u malom šatoru, su 4 mladića.
Vreme je mnogo hladno. Treba nam nešto da se zaštitimo od kiše.
Kaže nam jedan od njih. Ispred šatora upaljena je vatra. Oko nje stiska se nekoliko ljudi.
Dosta ljudi je bolesno. Nemamo jakne, nemamo obuću.
U parku je trenutno oko 300 ljudi. Među njima i mnogo dece. Svi oni vidno teško podnose hladno vreme. Mnogi kašlju i kijaju. Stariji bračni par doneo je nešto odeće i deli je ljudima koji im se zahvaljuju.
Vidjela sam decu na televiziji, decu neobučeni. Ja, pošto sam živjela siromašno, ja znam što to znači. Ostala sam rano bez oca sa 5 godina. I vidim tu decu, a imam vindjak, nova je oprana, čista, ja sam poklonila od srca.
Ista slika je u parku preko puta ekonomskog fakulteta. Nekoliko šatora, ljudi umotani u ćebad i štand doma zdravlja na kome dobijaju osnovnu lekarsku pomoć. U oba parka obilaze ih aktivisti Centra za pomoć tražiocima azila. Aleksandra Glišića zatičemo kako deli ćebad i kabanice.
Situacija jeste vrlo loša, posebno juče kada je padala kiša. Mogu slobodno kažem da je to dramatično jer su ljudi mokri i jako im je hladno. Najugroženiji su oni koji su u šatorima. U suštini ono što su najveće potrebe sada jesu tople stvari, vreće za spavanje, donji veš, jakne, šta god što bi moglo im pomogne da prevaziđu ovo vreme.
Ono što deci izbeglicama olakšava hladne dane je nedavno otvoreni dečiji kutak u obližnjem hotelu Bristol, gde deo dana mogu da provedu u toplom ambijentu, okruženi igračkama i da barem na kratko dobiju deo onoga što imaju njihovi vršnjaci širom sveta. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Danas ističe 4. rok za okončanje pregovora vlade sa italijanskom kompanijom A2 o načinu dalje saradnje u okviru crnogorske elektroprivrede. Nakon najave da je raskid na pomolu, sada se opet prema nezvaničnim informacijama stavovi približavaju. E sad Krcić.
Iako je do sada najvjerovatniji bio izlazak A2 iz elektroprivrede, odnosno prodaja njegovog udjela vladi koje trenutno posjeduje 57% akcija, prema medijskim informacijama pregovarači su se dogovorili da crnogorska strana danas u Milano pošalje novu ponudu o kojoj će se izjasniti menadžment italijanske kompanije koja u elektroprivredi ima nešto manje od 42% akcija. Do sada se prema pisanju pobjede pregovaralo o sumi koja se kreće oko 260 miliona eura za otkup akcija u posjedu italijanske kompanije, kao i o roku otplate, a da je vlada nastojala da isplatu partnera rastegne na 6 godina. Crna Gora bi, ukoliko ova opcija pobjedi, mogla ostati bez investitora koji spada u red najvećih javnih energetskih kompanija u Italiji, a koja je u vlasništvu gradova Milano, Breša i Bergamo. Tu mogućnost je komentarisao predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić.
Dobili smo jednog zapadnog investitora iz zemlje EU u strateškoj grani i sada, kao što vidite, on nas napušta. Ne možemo govoriti da smo mi zemlja dobrog ekonomskog upravljanja, a ključni prigovor na nas je da nismo zemlja dovoljne vladine prava i da je uticaj korupcije na visokom nivou štetan po ukupan društveni sistem. Iako nas napuštaju italijanski investitori, državni italijanski investitori, onda je to i politička i ekonomska poruka i dokaz da mi ne stvaramo ambijent da dolaze pravi investitori, nego ovakvi kako gledamo, sumnjivi, koji ne izbacuju rezultate, a dobije enormne privilegije.
Na Krivokapićevu prema vladi kritički intoniranu izjavu reagovalo je Ministarstvo ekonomije pisanim saopštenjem u kom se konstatuje da je predsjednik Skupštine iznenadio cjelokupnu domaću javnost. Iako se predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić javno zalagao u više navrata za raskid ugovora sa italijanskim partnerom u Elektroprivredi Crne Gore, na opšte iznenađenje javnosti juče je napravio zaokret izražavajući zabrinutost zbog toga što nas, kako je rekao, napuštaju državni italijanski investitori, kaže se u saopštenju Ministarstva ekonomije. Reagovala je i stručna javnost, ali ne na izjavu Ranka Krivokapića, već na medijsko špekulisanje mogućim varijantama raspleta pregovora vlade i A2, ekonomski analitičar Siniša Lekić.
U ovom momentu za vladu Crne Gore bolje rješenje da oni izađu iz Elektroprivrede, samo je sad opet pitanje kako mi njih da isplatimo. Mi već imamo veliki problem s druge strane javnog duga, kredita od, i ovog novog kredita za autoput i za ukupno zaduženje koje je preko 60% i kako bi mi njih mogli uopšte isplatiti i ako se pogodimo i dogovorimo za cijenu, tako da je to vrlo, vrlo jedna problematična situacija.
Italijansku kompaniju A2 od prvog pominjanja u domaćoj javnosti prate špekulacije o njenom privilegovanom položaju u Crnoj Gori, koji je rezultat navodno tajnih dogovora premijera Crne Gore i Italije Mila Đukanovića i Silvija Berlusconija. Sve je počelo 2009. godine u vrijeme Berlusconijeve službene posjete Podgorici uoči tadašnjih izbora za Crnogorsku skupštinu. Italijanski premijer je tada u jeku predizborne kampanje uputio eksplicitnu podršku vladajućoj Đukanovićevoj Demokratskoj partiji socijalista. Tvrdnje da je A2 miljenik vlade dobile su vjetar u jedra kada je usred tenderskog procesa za dokapitalizaciju Crnogorske elektroprivrede ova kompanija kupila paket od 15% akcija nacionalne elektroenergetske kompanije koje su bile u vlasništvu domaćih investicionih fondova, a za što se pretpostavlja da se ne bi moglo uraditi bez instrukcija iz vlade. Finiš tendera je dodatno podgrijao nagađanja o favorizovanju Italijana jer je po ocjeni kritičara tog tenderskog procesa samo tražen razlog da se odbaci financijski 30% bolja ponuda grčkog konzorcijuma, što je na kraju i učinjeno uz obrazloženje da su uz ponudu Grci ispostavili dodatne neprihvatljive uslove. Na kraju je pobijedila italijanska A2, koja je za dokapitalizaciju i kupovinu dijela državnih akcija Elektroprivrede, kao i za isplatu manjinskih akcionara, uplatila ukupno oko 400 miliona eura preko Prve banke, zbog čega se A2 našla na meti čestih kritika da novac koji su unijeli u Elektroprivredu ne koristi za unapređenje sistema, već za održavanje likvidnosti Prve banke koju kontroliše porodica premijera Mila Đukanovića. Ekonomski analitičar Siniša Lekić smatra da je cjelokupan proces ulaska italijanske A2 u Elektroprivredu bio kontroverzan sa više aspekata, ali i da je i proces pregovora koji su u toku u potpunosti netransparentan.
Mi ne znamo ni šta se pregovara, ni kako se pregovara, u kom smjeru, a posebno moram da kažem i pregovarač sa strane vlade, Vujica Lazović, znamo u kojoj je poziciji trenutno političkoj, u kojoj on nema pravo uporište u svojoj stranci da legitimno obavlja tu funkciju.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
I u nastavku domaće teme, rijetko se dešava tokom dugogodišnje urbanističke devastacije juga Crne Gore da se oglase profesionalci urbanističke struke. Nekadašnji ministar urbanizma Miodrag Burzan potvrđuje javnu tajnu o tome kako funkcionišu arhitektonski biroji koji za cijenu od 20 do 25 eura po kvadratu projektuju gradnju po želji investitora, a ne pravilima struke i zakona. Priča Jasne Vukićević.
Ne treba imati diplomu arhitekte pa vidjeti da je neutaživo trošenje javnog prostora uništilo život grada, dok su mnogi urbanisti i arhitekte čutali gledajući propadanje Budve. Iako su pojedinci javno prozivali planere za korupciju u ispunjavanju graditeljskih želja investitora, iako je u sred lokalnog parlamenta bilo i šamaranja glavnog urbaniste Dupa Budva Centar Miodraga Ralevića iz Beograda, struka se rijetko oglašavala, nekadašnji ministar urbanizma arhitekta Miodrag Burzan.
Imamo i mi cijele projektantske kuće, organizacije, lance koji planiraju, koji su spremni na takvo ponašanje. Ja da vam kažem iskreno, hoćete kažem, 20 do 25 eura po metru kvadratnom da ti isplaniram, da ti predvidim kuće košta. Ja znam da si imao pozive iz Beograda, si imao pozive od profesora koji kažu, Miško, ćeš da radiš plan, kaže, za koje pare? Kaže, trostruko nego što se govori, jer su izvori prihoda na drugim mjestima, a ne u kreativnosti, znanju i onome što se očekuje od jednog planera. Međutim, ja ne zamiram njima koliko zamiram politici, državnoj politici, ono što rekao da dozvoli da zakone, jer o izgradnji prepušta nekom drugom.
Urbanističko uništavanje Budve ovog stepena se moglo desiti samo u sprezi politike, krupnog kapitala i urbanističke struke i nepoštovanja zakona koji regulišu prostorni razvoj, dodaje Burzan.
Prostorni plan Crne Gore, koji je zakon, znači ima snagu zakona, kaže sljedeće, da do 2020. godine treba povećati broj ležajeva u Crnoj Gori, da dostigne cifru od 250.000. Dvije godine prije toga. Ovi su izbrojali da postoji već 300.000.
Prema procjeni turističkih znalaca, sada ih je već oko 450.000, od čega tek manje od 15% hotelskog smještaja. Te sumorne brojke prati i uništavanje kulturološkog mediteranskog obilježja Crnogorskog primorja. Zato će mnogi od turista koji su godinama dolazili u Crnu Goru početi mijenjati svoje mjesto odmora, poput naših sagovornika iz Petrovca.
Ali se previše izgradio za moj ukus, zato što će sada zbog te ogromne količine ljudi biti premalo mesta na plaži. Premala je plaža u odnosu na kapacitet.
Iz Požarevca, 10 godina sam u Petrovcu. Pa sve manje mi se dopada, zato što se mnogo izgrađuje i malo je mjesta na plaži. Sve više je preurbanizovano. Ovaj gornji dio mi se ne sviđa uopšte. I ovi soliteri što niču i to mi se ne sviđa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Lukićević.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Vijesti iz svijeta. Oko Kunduza na sjeveru Afganistana nastavljene su teške borbe vladinih snaga i talibana. Američki bombarderi su dva navrata zaustavili pokušaj pobunjenika da osvoje i zauzmu aerodrom. Detaljnije Sabina Čabaravdić.
Onaj ko kontroliše grad Kunduz nema samo utjecaj na okolinu, nego kontroliše i najvažnije regionalne puteve krijumčarenja droge. Sigurnost ovog područja bio je najvažniji zadatak za zapadne saveznike, zbog čega se taj posao do 2013. godine obavljale njemačke snage NATO-a. No vlast je predata lokalcima koji su nekompetentnim kadrovima, lošom upravom i učešćem u krijumčarenju većinu ljudi u regiji okrenuli protiv afganistanske vlasti. Talibani su krenuli u ofanzivu nakon što već godinu dana u tim krajevima jača nasilje. Pad Kunduza pod kontrolu militanata u Sjedinjenim Državama se karakterizira kao neuspjeh, ali je Washington objavio kako je uvjeren da su afganistanske snage u stanju ponovno povratiti grad. Prema informacijama lokalnih obavještajnih službi, u utorak su u američkim zračnim udarima poginuli vođa Talibana u pokrajini i njegov zamjenik, ali su te informacije Talibani demantirali. Tokom noći u grad je stigao nepoznat broj specijalnih snaga NATO-a, no svjedoci tvrde da je i talibanima stiglo pojačanje, te da je situacija previše opasna da bi građani uopšte napuštali svoje domove. Obje strane tvrde da su u premoći i da drže stvari pod kontrolom. Afganistansko ministarstvo odbrane tako objavljuje da su ponovno zauzeli sjedište policije i zatvor, a talibani uzvraćaju video snimcima na kojima se vidi da su policajci oduzeli tenkove, oklopna vozila, policijska vozila te kombi Crvenog krsta. Novi vođa Talibana Mullah Akhtar Mansur pozvao je vladu da prizna poraz u Kanduzu, no predsjednik Ashraf Ghani, koji tek što je napunio godinu na vlasti, na televiziji je kazao kako je postignut napredak u ponovnom preuzimanju grada, ali da je snagama sigurnosti teško boriti se jer talibani koriste civile kao živi štit. U ponedjeljak večer, kada su talibani zauzeli Kunduz, obavljen je brzi napad koji je potpuno iznenadio afganistanske snage. S prvim mrakom militanti su prešli polja i iz više smjerova osvojili rubne policijske punktove kojima se branio grad.
Vrijeme je da podsjetimo na neke od najvažnijih vijesti ove srijede 30. septembra u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Nova hapšenja u Budvi, među uhapšenima i bivša šefica katastra Mirjana Marović. Većina građana podržala bi članstvo Crne Gore u NATO ukoliko bi bio održan referendum, pokazalo istraživanje Ipsos Strategic Marketinga. Crna Gora bilježi pad na listi konkurentnosti Svjetskog ekonomskog foruma. U Beogradu ubijen jedan od vođa navijača Partizana. Ruski parlament odobrio upotrebu oružanih snaga Rusije u Siriji. Poštovani slušalci, bila je to emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su do ovoga trenutka bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.